A sada na početku, pre početka, zakon akcije i reakcije, jedno poing, punk, čak, čak, poing, punk, čak, čak, poing, punk, čak. Hej, nezaboravni divni Kraftwerk, music, non stop. Biće toga u našoj emisiji, ali i početak pre početka je nešto što je non stop prisutno već duže vreme. A evo sada, na početku prve sedmice posljednjeg mjeseca u godini. Međutim, pehar pobednika godišnjeg kupa za titulu mjeseca godine obično osvaja novembar, zahvaljujući svoj posljednjoj sedmici. Ne zbog amoja jajca niti zato što je predvorje do vlačeće zime, već zbog nekih zaostatak planete potpuno beznačajnih jubileja. Na dan blizak današnjem rođena je U grupa 1970. Krenula je antologijska radio emisija Prijatelj zvezda, drugog programa Radio Beograda 1966. Proradila diskoteka Sinagoga, koja me gurnula u sve DJ-inga 1969. Počela emitovanje drugog programa Studija B na srednjim talasima od 334 metra 1971. Beograd 202 je slavio već koliko ono, godinu i po dana postojanja, ali je također bezmalo na današnji dan 1991. počeo se emitovanje prvi privatni radio u Srbiji, Radio Pingvin. Neću sada o Radio Pingvinu, mada bih mogao, uprkos tome što su neki omak graknuli rekavši da je Studio B legalno privatizovan još 1990. po svim važećim zakonima, ergo Radio Studio B bio prvi privatni radio pre Pingvina. E tu moram da sumešam među drage nam privatnike. Moguće je da je i poneko iz Studija B osjećao njegovu novo pridošlu privatnost, ali je nakon prvih 20 godina hijerarhija unutar kuće eskalirala prilično, pa je ohladila ono što obično nazivamo toplom porodičnom atmosferom, naročito prisutnom do preseljenja u Beograđanku 1974. Zato je upravo Radio Pingvin meni ličio na onaj rani Studio B. Kad uđeš u radio, jednim pogledom obuhvatim sve prisutne koji se ne kriju po desetinama neprobojnih kancelarija, nego su na izvolte svima. Jedine pregrade u Pingvinu bile su staklene. E, u baš tih njegovih prvih ranih godina Radio Pingvina imao sam dežavi tog Studija B iz davnih 70-ih. Nikada to neću zaboraviti, jer to je bila moja druga mladost. Sada sam valjda u trećoj, ali nekako ne primećujem, mada zupinjem. Bez ljutnje, Studio B nikada nije bio privatan na onaj način na koji je to bio Pingvin. Zato će ovaj za mene biti prva prava i najuspešnija privatna radio stanica ikada, zbog mladosti koja je kuljala njegovim interijerom, eksterijerom i programom, i zbog briljantnih medijskih timova koje je velikodušno posejao i podario ovom gradu. Eto. Tako izgledaju te, kako neko reče, dečje igre, početnički zanos, improvizacije i amaterizam koji imaju svoji draži i svi se rado sećamo. S čime ih mogu da se složim, ali pod jednim uslovom, da upravo sve to što je nabrano pokreće svet napred, ali ako se izbaci iz pokroviteljsko podsmešljivog konteksta. Zato se tih igara i početničkog zanosa ne treba samo sećati, ne treba i se odricati, već im ostati privržen do kraja života. Umjesto što se kasnije premazujemo bojama pod kojima smo neprepoznatljivi, ne samo drugima, nego i samima sebi.
Tehnološki drugačiji. We're 15 kilometers out. Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers per second.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
Now the transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
A u današnjoj emisiji nešto smo imali, a nešto ćemo imati. Imali smo početak pre početka, dečje igre, početnički zanosi, novembar mesec, mjesec jubileja, multimedijalni servisi na svakom ekranu, Kasperski tuži Microsoft, svaki četvrti hotspot je kritičan, Microsoft se udružen sa Elonom Muskom, iPad od 10,5 inča, selfi slika, dva klinca u vlastitim glavama, kako se zanađu high-tech životu, život na međunarodnoj svemirskoj stanici, od gostiju ne treba bežati, evo oni koji kažu da je Windows 7 bezbedniji od desetke. Facebook opet ima problema sa privatnošću. Stiže prvi selfie dron, vazduhoplani sami za koji treba imati petlju i imati dušu. Prve fotografije u ranijim danima National Geographica. Vratio se Barbie iz Amerike. Boj Antonić o tome kako i zašto pozvan u Los Angeles. A onda i Vesna Čarknajeva ovo i vizitu. Prike, to je to, ne bih ja dalje najavljivao da ne bi pale neke teške reči. Poslom, nema nikakvog smisla upotrebljavati teške reči. One tako malo znače. Nadam se mnogo manje nego što znači zakon akcije i reakcije s brojem. Hajde, ovi sada veoma brzo. 841. 840. Kec. I 84.
Reci jedan!
Jedan!
Za početak nove dekade zajerskih nedelja sasvim dovoljno. Music.
Emily Sande, Hurt.
Hvala. Šta biste dali da živite u skučenom, zatvorenom prostoru 400 km iznad planete, u ljudskoj kući u svemiru koju nastanjuje porodica od 6 ljudi? Znate li kako izgleda njihov život u besežinskom stanju? Znate li kakav je život na međunarodnoj svemirskoj stanici? O tome od ovoga časa govori Nevena Grubač, zamjenik urednika časopisa za promociju nauke Elementi i naučna novinarka iz Beograda. Klizeći kroz komfor široki traka na autoputu niske orbite, u prostoru gotovo u potpunosti lišenom čestice koje bi ga usporavale, objekat mase je 400 tona, brzinom od 7 km u sekundi, pada ka zemlji. U njemu, u beskonačnom stanju propadanja, živi 6 posljednjih pametnih ljudi. Njihov dom nalazi se 400 km iznad najvišeg nebodera, iznad samog neba, zapravo. Tiskajući se uporno između inercije i gravitacijne sile, zarobljena u večitom besličinskom padu, a istovremeno nikad ne dodirujući zemlju, tik iznad posljednjih čestičnih ostataka naše atmosfere, bešumno klizi međunarodna svemirska stanica. Za posadu stanice dan sviće svaki 90 minuta, jer je toliko vremena potrebno da ovaj veštački satelit napravi jedan krug oko zemlje. Svaki put astronauti bivaju nagrađeni spektakularnim izlaskom sunca. Teško da bilo gde na našoj planeti postoji vidikovac kao što je prozor međunarodne svemirske stanice. Gigantski solarni paneli najvećeg veštačkog satelita u orbiti grabe sunčevu svetlost takvom silinom da će pažljivi posmatrač sa Zemlje po noći bez ikakvih problema golim okom moći da posmatra njegove prelete. Posmatraču će ovo izgledati kao sjajna zvezda, brža i svetlija od ostalih do duše, tamnija jedino od mjeseca, ali ni po čemu drugom posebna. U ovoj zvezdi ipak, sastavljenoj od modula pod pritiskom, laboratorija, odaja za život, strukturne grede, solarni panela i ostali komponenti, u mikrogravitaciji teče životni vek jednog od najvećih međunarodnih projekata u istoriji. Godina je 1998. Hladni rat samo je senka prošlosti, a ruske rakete, Proton i Soyuz i američki Space Shuttle-ovi zajedno rade na sastavljanju komponenti direktno u niskoj orbiti onoga što će u istoriji postati poznato kao međunarodna svemirska stanica.
Ona nije prva svoje vrste. Njen prethodnik, ruska orbitalna stanica Mir, utabala je teren kao prva modularna stanica koja je sklapana u orbiti. Pre nje, stanice su uglavnom bile monolitne, lansirane u svom finalnom obliku i po isteku misije i roka upotrebe deorbitirane. Vrhunski poduhvat u svemirskoj arhitekturi počeo je u novembru 1998. lansiranjem ruskog modula Zarya, koji je stigao raketom Proton. Ruski moduli su lansirani, a potom sastavljeni bez ljudske intervencije. Dve nedelje kasnije, američki Space Shuttle je donio modul Unity, koji je, kao i ostale module koji čine američki deo stanice, po lansiranju instalirala posada uz pomoć čuvene kanadske robotske ruke i tokom više stotina sati svemirskih šetnji. Nakon toga, deo po deo, međunarodna svemirska stanica počela da raste. Danas, međunarodna svemirska stanica služi kao stalno naseljena mikrogravitacijona laboratorija u kojoj se u svakom trenutku nalazi najviše 600 ljudi. Velika je poput fudbalskog igrališta sa strukturnom gredom ili kičmom međunarodne svemirske stanice dužine oko 100 metara. Solarni paneli, koji su njen glavni izvor energije, zauzimaju površinu od preko 4000 kvadratnih metara. Prostorije pod pritiskom se prostiru na više od 900 kubnih metara, gde spadaju i prostorije za život, spavaonice, kuhinja, toalet, laboratorije, vežbaonice i čuvena kupola, mesto na kome nastaju magične fotografije astronauta sa pogledom na Zemlju od $1,000,000. Prva posada koja se nastanila na međunarodnoj svemirskoj stanici stigla u novembru 2000. na krilima Sojuza. Od tada stanica je bila dom za preko 200 astronauta i kosmonauta iz 15 različitih zemalja sveta. Da li život kosmonauta na MSS-u, međunarodnoj svemirskoj stanici, glamurozan? Ne. Može se govoriti o svemu, samo ne o glamuroznom životu astronauta. Uz izazove mikrogravitacije, ali i o pikniku ispod zvezda, gde je uživanje u hrani jedno od najvećih ljudskih zadovoljstava, pa se, imajući u vidu koliko je moral astronauta važan tokom dugih misija i izolacije, posebna pažnja obraća na dizajniranje obroka za stanovnike MSS-a. Tokom 60. godina 20. veka, kad je život u svemiru još bio u povoju, hrana je bila pakovana u komadima veličine zalogaja ili u aluminijumskim tubama. Svemirski meni se od tada mnogo promenio, tako da stanovnici MSS-a danas na raspolagu imaju preko 150 različitih namirnica, a konstantno se radi na novim prehrambenim rešenjima. Higijena je također vrlo važna i dosta složena na međunarodnoj svemirskoj stanici. Pranje kose, naročito za žene, može biti noćna mora, čak i okruženju gde tekuća voda postoji i gde veoma zgodno pada nadole. A bez ovog efekta jedino što preostaje korišćenje šampona koji se ne ispira. Čak i pranje zuba nije jednostavno. Posle nekoliko opcija isprobanih u praksi, astronauti danas najčešće koriste paste za zube koje su bezbedne za gutanje, jer se na taj način štedi voda za ispiranje usta. Na stanici postoje dva toaleta, oba ruskog dizajna. I da bi se koristili, astronauti prvo moraju da se privežu za stolicu. Čvrsti otpad se uz pomoć vakum sistema, slično kao u avionima, skladišti u aluminijumska pakovanja, koje se zatim transportuju na letelicu Progres radi odlaganja. I muškarci i žene, astronauti, koriste crevo sa posebnim adapterima koje skuplja urin. Crevo je prikačeno za toalet, odakle sadržaj odlazi u stanicu za preradu tečnog otpada, gde se konačno reciklira u čistu pijaću vodu. Stres je jedna od boljki koja se u svemiru pokazala moćnom kao i na Zemlji. Slabljenje kardiovaskularnog sistema, smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, pad imunog sistema, gubitak mase, problem redistribucije tečnosti u organizmu, samo su neki od problema koji su sastavni deo glamuroznog života astronauta. Ipak, u sve ove rizike koji se ne kriju od njih, u sve izazove, odricanja koje većina nas nije u stanju da razume, uz rizik da nećete moći da dođete na sahranu roditelja, da ćete rođenje deteta slaviti 400 km iznad porodilišta, uz realnu mogućnost da na prvom mestu i ne stignete živi u ovaj svemirski hostel, postoji nešto što je ove ljude nateralo da kažu da, bez sekunde razmišljanja. Možda to nešto ima veze sa 16 osvita dnevno, sa pogledom na plavu planetu iz perspektive sna za sve nas koji ostamo dole, sa drevnom željom da se otisnemo ka zvezdama, ka kosmosu, ka nekim boljim alternativama, where no man has gone before. Nevena Grubač za časopis za promociju nauke Elementi. O životu na međunarodnoj svemirskoj stanici.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
21 Pilots, Heathens.
All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know.
Jesenje izdanje, zakon akcije i reakcije.
Mogli bi sada da govorim malo o migrantima, emigrantima i imigrantima, kako god želite. Kako ono kaže, emigrant je neko ko odlazi negde, a imigrant je neko ko je došao odnekle. Kako god okrenete, sve mu to dođe na isto. A to bi po Slobodanu Bubnjeviću, čijom će se pričom sad malo baviti, i u ovom i onom slučaju bili samo gosti. Naprimjer, srednjovekovni grad je zatvoren. U živim opisima koje daju moderni istoričari poznog srednjeg veka poput Žana Delimoa i Žaka Legofa, stanovnici grada skriveni su iza ogromnih visokih zidina i žive u društvu kojim dominantno rukovodi sila epohe strah. Od pakla i smrti, preko rata, bolesti, divih zveri i nepogoda do najdinamičnijeg od svih straha od stranaca. Zaptivene gradske kapije u sumrak stvaraju valjivo osjećaj sigurnosti u malim gradskim zajednicama. Pružaju odstupnicu od stranca koji donosi neizvesnost. No, uprkos tome, putevi srednjeg veka su krcati putnicima. Mrežom sačuvanih rimskih puteva, seoskim drumovima, šumskim stazama neprekidno se kreće reka ljudi. Lutajući pesnici i učenjaci, golijardi, sveštenstvo, krstaši, povratnici, odbegli seljaci i razbojnici. Svi oni, pre ili kasnije, ulaze u gradove, donose nova znanja, trgovinu, tehnologiju, kao krvotok povezuju gradove sa svetom. Potpuno izolovani gradovi umiru. Otvorene kapije i pravo prijema u građanstvo omogućuju gradovima priliv novih ljudi, razvoj prvih univerziteta, bogatstvo, moć i uticaj. U drugim istorijskim epohama, imperije se na isti način samo prividno zatvaraju pred ljudskim migracijama. Varvari na teško branjenim granicama Rima vekovima prodiru carstvo, postaju legionari, činovnici i građani, pa čak i imperatori. Oni neprekidno donose novu energiju, novu vitalnost Rimu. Izolacija kao oblik zaštite prisutna je ne samo u ljudskim društvima, već i u biološkim zajednicama, ali također nikada nije potpuna. Živi organizam i biološka ćelija zaštićeni su imunim sistemom, ali potpuno izolovani od sredine uginuće. Planeta Zemlja štiti se od svemirskog okruženja magnetnim poljem i atmosferom, ali kosmički materijal neprekidno dospeva do tla i učestvuje u svim živim procesima. Ovo je gotovo univerzalno pravilo. Po drugom principu termodinamike, jednom od osnovnih zakona prirode, entropija, odnosno neuređenost u izolovnom sistemu, može samo da raste dok se sistem ne uništi. Posljednjih mjeseci, sada već i godina, talas izbjeglica iz Sirije uz široki front migranata koji već godinama pristižu iz ekvatorijalne Afrike, Libije, Palestine, Iraka i Afganistana, preplavio je jug našeg kontinenta.
preko zapadnog Balkana, kao kroz vrata naroda, protiče bujica ljudi koji sreću traže u boljem svetu. Njihov prolazak podstiče nerede, sukobe među susedima, raznovrsne politike i ponašanja. No, on donosi nova iskustva, nova stremljenja, nova znanja. Demografi u praksi inače razlikuju dve vrste država, imigracione i emigracione, odnosno one koje strateški primaju migrante kao što su Nemačka i Sjedinjene Američke Države i one iz koje ljudi neprekidno odlaze na zapad kao što su Italija i Srbija. Mada i emigracija donosi neke pogodnosti, u Srbiji, na primjer, čak 8% bruto društvenog proizvoda i dalje potiče od doznaka od dijaspore. Elementarna analiza ekonomske moći jednih i drugih država nagoveštava čija je strategija dugoročno oštrumnija. Mada i imigracija donosi neke pogodnosti, u Srbiji, na primjer, čak 8% bruto društvenog proizvoda i dalje potiče od doznaka od dijaspore. Elementarna analiza ekonomske moći jednih i drugih država nagoveštava čija je strategija dugoročno oštrumnija. Slobodan Bubnjević, glavni i odgovorni urednik časopisa za promociju nauke Elementi. Sa porukom koja nakon ove njegove priče glasi da od gostiju ne treba bežati.
I was very impressed with this story.
Zakon akcije
i reakcije.
Aha, a možemo li da čujemo i
veoma brze vesti.
Don't delay, do it today.
Okay.
Evo brzih vesti zvanih Rz brzo trz ili Rus Belorus, a ne Rus Belorus, ma to ima veze sa ovom prvom vešću. Dakle, ruske antimonopolske vlasti istražuju Microsoft zbog eventualne zloupotrebe dominantnog položaja nakon što je proizvođač antivirusa Kaspersky Labs podneo tužbu Saveznom antimonopolskom servisu. U svojoj tužbi Kaspersky optužio Microsoft za korišćenje svoje dominantne pozicije na tržištu operativnih sistema za stvaranje konkurentske prednosti za svoj antivirus proizvod.
Veoma brze vesti.
A sad opet Kaspersky, ali ovoga puta u akciji. Nakon analiziranja informacija sa više od 30 miliona bežičnih pristupnih tačaka Wi-Fi hotspotova širom sveta, kompanija Kaspersky Lab je došla do podatka da je svaka četvrta, znači 28% njih, nezaštićena i da nosi rizik po privatne podatke korisnika. To znači da napadači mogu da lako presednu i iskoriste saobraćaj koji se prenosi putem ovih mreža, uključujući poruke, šifre i dokumenta.
Veoma brze vesti.
Microsoft se udružuje sa Elon Muskovim OpenAI ili AI neprofitnom istraživačkom kompanijom. Tim povodom OpenAI je saopštio da će raditi sa Microsoftom da bi pokrenuo cloud platformu Azure, čineći da ona bude primarni cloud sistem koji OpenAI koristi za dubinsko učenje i veštačku inteligenciju, što je korak za koji Microsoft rekao da je uzbuđen zbog njega. OpenAI je u decembru prošle godine lansirao Elon Musk, koji, kao što već znate, vodi Tesla Motors i Space Exploration Technologies, dakle čuveni SpaceX.
Veoma brze vesti.
Tajvanski mediji javljaju kako je proizvodnja 10,5-inčnog iPada već gotova stvar, te kako uskoro kreće i sama proizvodnja. Kada bi trebalo da krene, pitate? Kažu, kreće u decembru. Ogle, možda već i krenula. Pa decembar je ljudi. A praznici nam stižu, praznici nam stižu.
Veoma brze vesti.
Južnokorejski mediji navodi informaciju kako se Samsung trenutno nalazi u fazi pregovora s kineskom kompanijom Lenovo oko prodaje svog računarskog pogona. Vrednost prodaje pogona za proizvodnju računara za Lenovo bi trebalo da iznosi oko 850 miliona američkih dolara. Međusobni razgovori navodno traju već nekoliko mjeseci, ali za sada bez većeg napretka. Hajmo ljudi, šta čekate? Praznici nam stižu. Praznici nam stižu.
Veoma brze vesti.
Na poznatoj crowdfunding stranici Kickstarteru trenutno je u toku kampanja koja je cilj da se skupe novčana sredstva za izradu minijaturnog drona po imenu Air Selfie. Kako mu sam naziv kaže, jedini zadatak ovog drona biće snimanje selfie fotografija. Ajmo ljudi, šaljite pare za izradu selfie drona. Praznici nam stižu, praznici nam stižu.
dronovi se dižu, dronovi se dižu, al pare ne stižu, al pare ne stižu. Ili možda stižu.
Limonator, broken record.
Zanimljivosti.
Evo i u današnjem mjesti nekoliko minuta posvećenih našem kolekcionaru, pasioniranom skupljaču starih brojeva magazina National Geographic, Vladimiru Vasiljeviću. Helen, kaže Vladimir, ovoga puta ugrabio sam malo slobodnog vremena pa da napišem uvod u svet National Geographica. U taj čarobni svet National Geographica dodao bih ja. Dakle, evo se kaže Vlada. Prva asocijacija ogromne većine ljudi pri pominjanju National Geographica su fantastične fotografije iz najskrivenijih kutaka planete Zemlje. Danas u svetu prezasićeno milionima fotografija, videom, filmovima, izgleda nevjerojatno da nekada ljudima nije bila očigledna univerzalnost jezika fotografije. Čak i sam Geographic u prvim godinama postojanja bio prilično suvoparan list, sa puno teksta, bez slika, malte ne. Bio tipičan časopis s kraja 19. veka. Ako su i postale ilustracije, to su bili crteži i grafikoni, a tu i tamo bi se provukla poneka fotografija. Prelomni trenutak za National Geographic se dogodio u decembru 1904. Tadašnji urednik bio je pod pritiskom štamparije da im pošalje materijal kako bi na vreme završili januarski broj. Međutim, njemu je nedostajalo 11 stranica. Očajan došao je jedno jutro u kancelariju i razgledajući pristiglu poštu na svom stolu, za oko mu je zapala ogromna koverta Ruskog geografskog društva. Unutra je pronašao gomilu fotografija dvojice ruskih istraživača koji su se prerušeni ušunjali u Lasu, glavni grad Tibeta. Lasa je tada bila poznata kao zabranjeni grad, to jest bilo je zabranjeno strancima da uđu u njega zbog tibetanskog verovanja da kada se tako nešto bude dogodilo, predstavljaće kraj tibetanske civilizacije. Nemeđi nikakav tekst, odabrao je njemu najinteresantnije fotografije i uz kratke komentare za svaku poslao ih u štampariju. Tako nešto i ono vreme bilo nečuveno i očekivao je da će dobiti otkaz. Međutim, januarski broj iz 1905. doživao je fantastičan prijem kod čitalaca i predstavljao je putokaz kako treba raditi u budućnosti. Danas National Geographic predstavlja pojam za najkvalitetnije fotografije na svetu. U tom broju su bile objavljene verovatno prve fotografije Lasa ikada i u isto vreme rođena prva fotoreportaža u istoriji žurnalistike. Ne treba da pogađate da je taj broj izuzetno redak i vredan danas. Ja ga nikada nisam vidio u ponudi na eBayu, mom glavnom izvoru starih brojeva posljednjih 10 godina. Za utehu, kaže Vladimir Vasiljević, poslat ću vam u odvojenom mailu nekomprimovane snimke dodatka koji je izašao uz matovski broj iz 1916. godine na kojem je foto panorama Lase. Da vam kažem, Vlado Vasiljević je to zaista i poslao. I evo, možete da vidite, ali naravno ne na radiju, možete da vidite na mom sajtu na prezentaciji emisije Zakon akcije i reakcije. I to je nešto za dne. Vlado, puno hvala i ovoga puta na još jednoj priči o svetu National Geographica.
It's a gun,
outside.
He cannot be from space. It's not possible.
But the boss.
A u nastavku današnje emisije.
My dream is to fly. Oh, my rainbow so high.
My dream is to fly. Svet avijacije.
My dream is to fly.
Pred nama je prvi vazduhoplovni samit jugoistočne Evrope. Sada je vreme za još jednu novu formu pričanja, priča o našoj industriji. To kaže Petar Vojinović, osnivač vazduhoplovnog portala Tango 6. U ovu avanturu, nastavlja Petar, ulazimo uz pomoć novog člana naše porodice, Tango 6 Events. Iskoračit ćemo iz online sveta i Beogradu, Srbiji i regionu pokloniti godišnju konferenciju o vazduhoplovstvu koja će u svom prvom izdanju biti posvećena civilnim pričama. SEAS, to je skraćnica za South European Airline Nautical Summit 2016, održat će se 13. i 14. decembra u hotelu Crown Plaza. Učešće su potvrdili što kao keynote govornici, što kao panelisti, profesionalci iz industrije. 13 zemalja koji će predstavljati 27 kompanija. Neke kompanije će se po prvi put pojaviti na događaju ovakvog formata u Srbiji i regionu. Samit će da okupi najznačajnije donosioce odluka i kreatore javnog mnjenja u oblasti civilnog vazduhoplovstva i predstavljaće tradicionalni forum za razgovor o regionalnoj ekspanziji u našoj industriji. Uvodna izlaganja na samitu će pored dosadih imati predsjednik vlade, predsjednik i generalni direktor Etihada i generalni direktor Air Srbije, financijski direktor grčke kompanije Aegean i drugi. Po prvi put u regionu, novosti i svojih proizvodnih programa, kao i o trendovima u segmentu regionalnih aviona, na jednom panelu izneće predstavnici Embraera, Bombardiera, Suhoja i Mitsubishija. Na dva panela posvećena aerodromima razgovarat će se o velikima koji pogone region, kao što su Beograd, Dubrovnik i Sofija, ali o malima koji tek treba da zasijaju, recimo Brač. Panel posvećen Cesaru predvodit će Smaca uz goste iz Bugarske i Hrvatske. Pričat će se o proizvodnji komponenata u vazduhoplovnoj industriji, regulativi, ali i IT uslugama za avio kompanije, kao i marketingu i prodaji putem interneta u industriji. O trendovima u MRO sektoru pričat će direktori JAT i Adria Tehnike uz gosta iz Etihadove, ćerke firme koja se bavi održavanjem aviona. Konačno, detaljnu agendu možete da pogledate na sajtu Summita, da se pretplatite na newsletter i ili da pratite posebne Facebook i Twitter kanale. Na sve imate linkove ako odete na tango6.rs. A ja, umeđu vremenu, zaista moram da skinem kapu pred ovim međunarodnim skupom koji je odlučio da realizuje tim vazduhoplovnog portala Tango 6. Za to stvarno treba imati i snage, i ideje, i hrabrosti. Jednom reču, treba imati petlju. Ili, što bi rekao Prele, a još mnogo pre njega i atomsko sklonište, treba ima dušu. Jedni treba da imaju dušu za prvi vazduhoplovni samit, a drugi naravno za ljubav.
Ja za ljubav.
Treba imati dušu, pokojni Dušan Prelević Prele. To tako otpeo da se ja, samo najavljujući njegovu verziju u kojoj sa njim, dakle Preletom, sarađuje divna gomila njegovih prijatelja, odmah naježim. Evo ga, Dušan Prelević.
U sto na tri noge, bez i jednog čavla, sele su u pet do ponoć da prizivaju duhove. U tamnoj sobi sklopile su svoje oči i spružile bele prste i šaputale njegovo ime i šaputale njegovo ime. Jer za ljubav treba ima za ljubav,
ovaj kraj ne da traje, kao nekada kraj pesme All You Need Is Love Beatlesa, ali zaista je božanstveno. Dušan Preliš, Prele! Nekada hit Atomskog skloništa, jer za ljubav treba imat dušu.
Zakon.
Akcija, jer akcija.
Pričajući na početku, pre početka naše misije, spomenuo sam nekakve jubileje, novemarske jubileje. Pa eto tako, podsjetih se i podsjetih vas da i 29. novembra te davne 1980. godine krenula i u grupa. I eto, vidio se ja baš na taj dan, u stvari u oči tog dana sa Žikom Jelićem i napravih jednu seriju selfija koju sam odmah naravno gurno pa gde nego na Facebook. Ako išta mrzim, to su selfie, ono gubitničko samo portretisanje kome pribegavate kada god na vidiku nema prijateljskog lica koje biste zamolili da vas fotografiše s nekim, s nečim ili ispred nečega. A vidite mene danas, spucao sam u svoju i bukvalno usijanu glavu čitav rafal idiotskih selfija.
Bože, spasi me.
Bože, oprosti mi, vidiš da opet ne znam šta radim. No, ako mi je za utehu, bar nisam sam. Evo mene kao self-operative fotografa u društvu sa Žikom Jelićem, samo dan u oči dana, jedne u vremenu nestale republike. Doduše, ostale pre 46 godina ove kovećana, makar u imenu U-grupe. Na taj dan U-grupe rođena je evo zajedno sa Dunavskim vetrovima, šiba već tačno 46 godina. Kao da smo protagonisti nekog ispucalog filma iz davnih bosonogih dana detinjstva, našli smo se nas dvojica danas u zemunsko povodne na uglu ulice u kojoj stanuje. Da smo klinici kakvi smo ostali u glavama, otišli bismo da šutiramo krpenjaču ili stavljamo eksere na prugu i čekamo voz da vidimo šta će se desiti. Ali dva klinca u glavama odšetala su do kafića ispod platana uzvodno od stare kapetanije. Na vratima svi kafiće koji ne rade ponedeljkom, samim tim i ovog stoji cedulja, ne radimo ponedeljkom. Pošto je bio ponedeljak, morali smo da odšetamo ponovo nizvodno i prinudno uplovimo u staru kapetaniju. Nije loše ni tamo, greju, pa se ni cajsov objektiv na moj lumi nije maglio. Sada pričaju dva klinca u glavama, amatorca za ostali svet, kad sve znaju jedan o drugom. Čak i ono što nisu znali, saznali su kroz sve ove godine iz biografija koje su drugi pisali o njima. Ali uvek se nešto pronađe. Danas smo pronašli da su nam očevi umrli nakon što su proslavili 64. rođendane. Koincidencija. Nama obojci, broj 64 bio obsesija, sve dok i sami nismo napunili toliko. Posle toga smo dahnuli. Ja sam tu godinu života srećno progurao, ali Žika umalo da zaglavi u saobraćajki kada su spasioci morali da seku olupinu njegovog automobila kako bi ga izvukli u jednom komadu. Posle toga, resetao je rođendane, pa i sada slavi počeo od tog datuma. Lepo, kad ovako nešto pregrmite, onda do kraja života možete zajedno sa Polom bezbrižno da pevušite pesmu Beatlesa ko vam je do vašeg 64. rođendana. Prosto ledila kosti.
When I'm 64.
Obećavam da više selfie neću praviti, niti samog sebe slikavati, čak ni u duetu sa Žikom Jelićem. Mada mislim da će se, može biti u bliskoj budućnosti i predomisliti, ali samo ako se dokopam drona za snimanje selfija. O tom dronu više u današnjoj emisiji. A ovoga časa malo više o biografiji Žike Jelića u pesmi U grupe, a Banki je 7.
Kada sam motor prebrzo vozio, sebi sam život ozbiljno ugrozio. Sebe sam smatrao šampion, dok nisam završio pod kamion. Pretekoh jedva, a Banki je 7. Čvrste sam građe, zato se ne dam. Znam da sam ator ko Biblija, sigurno slučaj za Biblija.
Yeah.
kako je ovo razvlačenje? Prsti Žike Jelića na stil gitari, ali njegov glas u pesmi za koju tekst napisao Bora Đorđević, opevaš i poznijih 10 godina iz biografije Žike Jelića, a Banki je 7. Saobraćajka i struni udar. A ovo je bilo zaista pravi rock udar. Ajmo sad i proširene informacije o onom dronu za snimanje selfija. Samo da vas pre toga podsjetim, u toku je kampanja koja je cilj da se skupe novčana sredstva za izradu minijaturnog drona po imenu Air Selfie. Kako mu sam naziv kaže, jedini zadatak ovog drona biće snimanje selfie fotografija. E, a sad idemo i u detalje. Kako bi snimili što bolju selfie fotografiju, vlasnici telefona danas koriste različite vrste selfie štapova, od onih koji se na mobilni spajaju pomoću 3,5 mm audio konektora do nešto naprednijih koji u svrhu okidanja selfija koriste Bluetooth tehnologiju. Ali početkom sljedeće godine u prodani se stiže Air Selfie, koji će tu trivialnu stvar učiniti još jednostavnijom. Naime, kako proizvođač navodi, njihovim minijaturnim dronom moći će da se upravlja pomoću telefona sa iOS i Android operativnim sistemom kroz posebnu aplikaciju. Princip rade dosta jednostavan. Pomoću telefona se dron postavi na željenu visinu, do 20 metara može da bude, i u željeni položaj, do 20 metara daljine, nakon čega će se dron maksimalno stabilizovati i snimiti željenu fotografiju pomoću integrisane kamere. Kamera ima rezoluciju od 5 megapiksela i može da snima i video u HD kvalitetu. Snimljeni materijal se beleži na memorijsku karticu microSD formata. Napominjam da uz dron dolazi kartica kapaciteta 4 GB, a na mobilni uređaj se automatski prebaci putem Wi-Fi mreže, kada se dron umetne u kućište koji istovremeno služi kao navlaka za telefon. A šta još može da vam posluži kao navlaka za ovaj dron, to jest da vas navuče da ga kupite, ha? Eto, recimo, kao dodatna oprema u ponudi će biti i powerbank kućište koje će omogućiti dopunjavanje ugrađene baterije do dodatnih sat vremena upotrebe. A dron, kada i koliko? Well, prodaj bi trebalo da počne u martu 2017. po ceni od oko 300 američkih dolara. Pošto je očigledno jeftini i od mobilnog telefona visoke srednje klase, pitam, da li će onda u martu početi samo prodaja ili će možda započeti rasprodaja uz avizu prodaj selfie štab pa kupi selfie dron. I odrecite onu dečju brzolicu, jakci drakci, jakci dron, cipka, lipka, lim pom pom, fuči fu, fuči fon.
Rex, they just love new toys, now don't they?
New toys!
Yeah! A sada, drage zairske dame i gospodo, Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Vratio se Barba iz Amerike. Vratio se ovaj Antonić koji je par nedelja proveo u Los Angelesu na konferenciji koju je organizovao Hack Club. U osnovu, Boja će nam o tome mnogo više ispričati, ne samo o tome, nego i o nekim drugim utiscima, a zanimljiv susret sa bardom naše informatike, odnosno pionirom našeg računarstva, protekao je u jednom triumviratu, da ne kažem triju, u sastavu Boja Antonić, Vesna Jelimić Čarknajev, direktorka PC Pressa, i moja malenkost, i u jednom kafiću, u neposrednoj blizini redakcije PC Pressa. Elem,
da li je taj odlazak u Ameriku, Vojo, ikakve veze imao sa Hakadejom koji je par sezona pre toga održan u Beogradu?
Pa u stvari to je bio glavni razlog zašto sam išao, to je bila je konferencija Hakadeja. Ako se neko seća, još u aprilu ove godine je u Beogradu bila prva Hakadej konferencija, zapravo prva konferencija koju su oni održali van Amerike, to je bila beogradska. E, sad je bila konferencija u Pasadeni. Pasadena je jedno predgrađe San Francisco, ne San Francisco, ovo Los Angelesa, da, izvinjavam se.
Tako da si u stvari bio vrbovan praktično sa beogradskog HKD-a, dodeš na njihov tamo u Los Angeles.
Da, na neki način. Samo da kažem, konferencija je hakerska konferencija. Kao što je bilo i ovo u Beogradu, tako je. Tu se skupljaju lepo hakeri iz celog sveta, međunarodna konferencija. I onda, pošto sam ja imao tu sreću da ovde u Beogradu za Beogradsku konferenciju pravim badge, pošto te hakerske konferencije po nekakvoj tradiciji nemaju ulaznice za goste koji su kupili ulaznicu, ne dobijaju ulaznicu kartu običnu, nego dobijaju interaktivni badge, to je elektronski badge koji se nosi oko vrata i koji nešto već radi, a doći ćemo i do toga. O njima se mnogo svidio taj badge, u stvari bio je dosta uspešan, i onda smo imali jedan sastanak odmah posle te konferencije ovde u kancelarijama Supply Frame-a, i onda su rekli ovi ljudi iz jel tako, ovi čelni ljudi Supply Frame-a, kao da, kao, ajde kao ti da praviš badge za našu drugu super konferenciju koja će biti u Los Angelesu. Ja počnem da mislim kakav bi taj badge mogao da bude, i su rekli evo isti ovakav. I ja kažem, pa dobro, možemo neki drugi. Ne, kaže, imamo badge koji radi. Ja kažem, pa dobro, što radi će i drugi, što je, kod je to neko čudo što radi. Da, kaže, ali nismo mislili kao da radi kao funkcioniše, nego da je dobro prihvaćen od publike. Jer taj badge na kraju mi, na konferencijama po tradiciji postoji to hakersko veče gde ljudi treba da hakuju taj badge, nešto da naprave od njega, ili hardverski ili softverski češće. I ovaj, to je bilo, to je mnogo dobro prošlo i jako dobro je prihvaćeno, i eto tako. Dobio sam dozvolu samo da ga ovako vizuelno, estetski malo preradim, i eto to je, dodao sam još par nekih opcija i eto, otišao sam tamo da to, ovaj, pošto sam pravio naravno badge za tu drugu konferenciju, bio sam pozvan, bio sam gost tamo i radio sam sve vreme tako aktivno, pripremao taj badge u poslednjem trenutku. Bile su i radionice za to hakovanje, a bio je i taj tradicionalni kripto zadatak koji sam ponovo ja pravio za njih.
Koliko im je trebalo da to provale?
Trebaju mi puno vremena, to je, napravio sam malo komplikovaniji zadatak, i sad tu je što napraviti zadatak koji treba što duže da se rešava, ali da se reši za vreme trajanja konferencije. To je ono što treba imati i sreće, to je pomalo opasno. Igrati se, ovaj, ako napraviš previše težak zadatak, neće ga niko rešiti, i to onda ne valja, mislim, jer njima je potrebno to za tu feštu na kraju, dodela nagrada i tako dalje. Ako napraviš previše lako, onda ga odmah reše i onda opet nije što, mislim, nije to. Pošto je konferencija trajala 2 dana, ja sam napravio malo složeniji zadatak koji se sastoji od 5 delova. Zapravo, prva 4 dela, kad rešiš, svaki od tih delova ti daje po jedan element koji ti je potreban u rešavanju 5. zadatka. I ovaj, to je, znači, počelo u subotu i nedelju je trajala konferencija, u 10 sati kad je počela konferencija objavljen je zadatak. Zadatak se rešava na samom badge-u, mislim, elektronski se rešava, naravno, preko USB interfejsa, ovaj, isprogramira se taj badge, jel tako, postoji bootloader da se isprogramira, i ljudi lepo onda downloaduju taj zadatak i rešavaju ga na samom badge-u. To je počelo u 10 sati u subotu, a rešili su ga u nedelju negde posle ručka, otprilike, to je 4 sata pred objavljivanje.
Ovo što ste čuli nije sve. Sledi nastavak priče. Samo ostanite uz Zair.
Music. Another new song. Listen.
Kings of Leon, Waste a Moment.
Evo novog aduta za sve sedmake. Cet grupa kaže da je Windows 7 bezbedniji od Windowsa 10. Microsoft je objavio da će 31. jula 2018. ukinuti bezbednosni alat EMET, a to je akronim za Enhanced Mitigation Experience Toolkit za Windows 7. Jer za nje više nema potrebe. Zašto? Zato što se u Windowsu 10 nalaze sve njegove funkcije koje novi operativni sistem čine najbezbednijim od svih. Računarski istraživači CERN grupe Univerziteta Carnegie Mellon smatraju da je bezbednosni alat Emmet omogućio Windowsu 7 veliki nivo bezbednosti, u nekim slučajima veći nego što je ovaj operativni sistem uopšte u stanju da pruži, što znači da bi njegovo povlačenje moglo da izloži ranjivosti sve korisnika koji ne koriste najnoviji operativni sistem, taj Windows 10. Istraživači priznaju da je Windows 10 integrisao neke funkcije dostupne u Emmet alatu, ali kažu da nije istina da je s tim alatom bezbedniji nego Windows 7, jer novi operativni sistem ne smanjuje rizike exploita u aplikacijama kao što to čini Emmet. Ma šta to značilo? Uglavnom, u vizualnom prikazu koji upoređuje bezbednosne funkcije Windows 7 sa Emmet Toolkitom i Windowsom 7 sa ugrađenim tehnologijama, može se videti da je ovaj stari, dobri operativni sistem iz 2009. godine bezbedniji, jer dolazi sa funkcijama koje nisu dostupne u njegovom nasledniku iz 2015. godine. Pa šta bi onda bilo najbolje? Prema mišljenju CETA, najbolja stvar za održavanje bezbednosti bila bi kombinacija Emmet alata i Windowsa 10. Što se mogli pretpostaviti, dakle, i jare i pare. Da zaključim, Microsoft će podršku za Windows 7 nuditi do januara 2020. Pa svi oni koji sebe smatraju dobro obaveštenima tvrde da neće promeniti odluku o ukidanju Emmet alata već 2018. Ali nadaju se da će sve njegove funkcije zaista ugraditi i u Windows 10 kako bi i ovaj operativni sistem bio bezbedniji. Eto vi koji ste i dalje na sedmici i dalje ste na konju, jašete bezbrižno ka 2020. kao na sedmorica veličanstvenih iz onog kultnog filma iz tam tam ta dam taran ta tam ta dam veselih 60-ih.
Jaka lak, laka jak.
A umeđu vremenom, susene ti u prolazu. Da. Dok je borio u Americi, on je povremeno javljao šta mu se tamo događa i tako, mislim, čime je sve to okružen. Možda je red da pošaljem, dodao je jednom, i neke slike. Neki su sa konferencije, neki su okolina Design Laba, a neke sa jučerašnje šetnje do Santa Monike, kada sam rešio da malo pokusim noge u Pacifiku. Konferencija u Los Angelesu odlično je prošla, počinjem da pišem tekst, ima prvišta događaja i slika, ali mislim da ću uspeti da istisnem na četiri strane. Bio sam dramatično prehlađen pred konferenciju, tako da sam radio pod temperaturom, uskijanje i kašljanje. Ozdravio sam tek za vreme prvog dana konferencije, negdje oko ručka mi se stanje naglo popravilo i za dva sata bio sam skoro konov. Pred samo otvaranje sam završio kripto zadatak, rešavali su ga tačno 72 sata i rešili ga 4 sata pre kraja konferencije. Bilo napeto, ali na kraju vrlo uspešno. Ovde sam do 19. ako ne bude produženja. Design Lab je izvanredan, ali skoro uvek sam sam. Odmah sam dobio ključ, šifre i svoj locker sa svojim imenom, što me posebno dirnulo kao postupak. Jedina nevolja što na raspolaganju uvek imam rashladnu ostavu sa neograničenom količinom hladnih pića, slatkiša, grickalica, čokoladica, badema, pistaće i da ne nabram. To mi se nikako ne sviđa, jer mi odolevanje nije jaka strana.
A nešto mene interesuje, urbana legenda kaže da si ti tamo dobio strahovite uslove za rad, laboratorijski uslov, dobio si laboratoriju, ključeve, sve moguće šifre, mogu si u NSA da provališ, da uđeš u Pentagon, da lanciraš atomsku bombu.
Da, sve je to tačno. Samo sam zaboravio šifru od bombe, izgleda sam pogrešio jednu cifru, pa nešto nije uspelo lansiranje, ali nema veze, ja ću ponovo da idem tamo u januaru, tako da nije sve propalo još.
Ja si bio sam tamo. Jel te neko nadgledao?
Ne, nije me niko nadgledao, ali pošto su me među vremenu angažovali da radim još neke projekte i to će izgleda sada trajati po svoj prilici, ja sam dobio sam pristup u taj njihov Design Lab. koji je ogroman, mislim, ogromna laboratorija, savršeno je uređena, a još uvek, pošto je to novo sve, to je možda 2-3 meseca staro, još tamo nema žive duše. Ono što me posebno obradovalo, dobio sam svoj loker, to su oni metalni ormanići. Kad sam došao, zatekao sam svoje ime na jednom od tih lokera i to je sad moj loker, pošto sam angažovan za stalno da radim na projektima, tako da sam jedan, u stvari, od prvih tamo članova, kako da kažem, tog tima Design Laba.
Ja mislim da se tvom povratku jako obradovala Vesna Čerknajev, Vesna Jeremić Čerknajev, koja je inače direktor kuće PC Press. Da li si jednog trenutka pomislila da se moglo dogoditi da Voja zaista tamo ostane? Oni su ga zaista ozbiljno vrbovali.
Znam ja to, oni su to namjerno uradili zbog toga da bi oslabili našu konferenciju koja je bila u isto vreme u Beogradu. Da, rade protiv nas, to se dokazalo u istoriji više puta, pa evo i sada u ovom slučaju sa Vojom Antonićem.
Samo Bizit nije hakerska konferencija u tolikoj prednost, pa nije kompatibilna sa HKD poduhvatima na kojima je Voja bio.
Nije, Bizit je poslovna konferencija, ali je Voja univerzalan, pa on ima odličnu poziciju i na biznis konferencijama, i na hakerskim konferencijama, i na kakvim god IT događajima širom planete, evo sad već širom planete.
Ove godine nam je na Bizitu zaista nedostao i vojna predavanja i njegove radionice. Ja sam morao ljudima da pokazam njegov prošlogodišnji onaj badge sa halovim okom i da kažem, evo, Voje nema, tamo je, ali njegov duh lebdi ovim prostorom kluba poslanika.
1. i 2. novembra 2017. godine, to će biti već naredna godina, zakazali smo 4. Bizit, svi ćemo se tamo ponovo okupiti, nadam se da će i Voja biti tada sa nama, da ga ovi Amerikanci neće baš toliko okupirati pa da će zaboraviti na sve nas.
Ja se nadam da hoće.
Ne. On tamo treba da ide u onoj meri u kojoj to njemu odgovara. I svi mi treba da koristimo iz sveta ono što nama odgovara. Mi ne treba tamo da odemo. Mi se svetom treba da se integrišemo. To je moj stav generalno.
Bio namerni susret u prolazu, ne slučajni, sa Vojom Antonićem koji se upravo vratio iz Amerike i odnosno iz Los Angelesa nakon nekoliko nedelja provedenih u istraživačkim laboratorijama i na manifestacijama hakerske kuće Hack Lab. Čuli smo i Voju Antonića i Vesnu Jeremić Čerknajev, direktor kuće, ne hakerske nego izdavačke PC Press. A sve snimljamo u Beogradu u kafiću, ovde nema reklame. Prošle sedmice. Great music for a
great city. Najlepša muzika svih vremena.
Moby After.
Dalje slušate Zakon akcije i reakcije.
Pa da vidimo da li su multimedijalni servisi za svačiji džep i na svakom ekranu i na svakom koraku. I jesu, i ima ih, i kako da ne. Glasio bi odgovor. A inače, čitavom tom odgovoru prisustvovao sam i na Bizitu 2016. koji je održan tamo negde početkom novembra 2016. godine u organizaciji PC Pressa, naravno, pa čak i upoznao jednog finog čovjeka, menadžera iz Nango TV-a, s kojim sam dosta toga, kada su u pitanju zanimljive informacije, razmenio. No, hajdemo sada na onaj opšti i svima poznati deo priče.
U industriji medija stvari su se uvek događale brzo, ali promene nikada nisu bile intenzivnije kao poslednje godine, od kada novi poslovni modeli potpuno preoblikuju industriju medija. Linearna isporuka i konzumacija medijskog sadržaja polako odlazi u prošlost, a na scenu su stupile neke nove poslovne imperije, Google, Facebook, Twitter. Kako implementirati nove servise, oslanjajući se na OTT paradigmu, OTT ili over the top paradigmu? Tradicionalni mediji bore se sa konkurencijom koja, koristeći internet kao infrastrukturu, globalno nudi svoje sadržaje i usluge. Over the top, OTT, jeste paradigma za sve servise koji nam stižu preko globalne mreže. Ali se danas ovaj termin najčešće koristi kao sinonim za isporuku multimedijalnog sadržaja preko interneta. Zapravo, OTT, mnogo više od toga. Šta OTT znači za korisnika? Pre svega, mogućnost da se sadržaj konzumira gde god se želi, oslanjajući se na uređaj koji mu je trenutno pri ruci. Televizor, laptop, tablet ili pametni telefon. Potreban je samo pristup internetu koji je najčešće raspoložen kroz Wi-Fi ili 4G konekciju. Zato, svaki operator koji želi da opstane na tržištu mora svojim korisnicima da obezbedi brz i kvalitetan pristup sadržajima, što se često označava sloganom Content Everywhere. Content Everywhere koncept ne donosi operatoru automatsko i kratkoročno povećanje prihoda, ali povećava kvalitet ponude i sprečava odliv korisnika. Gledano na duži rok, računica postaje znatno povoljnija, zahvaljujući novim izvorima prihoda koje OTT servisi donose. Gledano s druge strane, korisnici su navikli na servise YouTube, Facebook i Twitter na svojim mobilnim uređajima, ali neki od njih žele da koriste i na velikom ekranu kućnog televizora. Žele da YouTube filmovi i interaktivni sadržaj na koje ukazuju njihovi Facebook i Twitter prijatelji budu dostupni pritiskom na taster daljinskog upravljača dok sede zavaljeni u omiljenu fotelju ispred TV ekrana. Operateri su na taj način prinuđeni da uvrste i servise svojih konkurenata u ponudu kako bi privukli nove i zadržali postojeće korisnike. Pametni televizori i Android set-top box uređaj prirodan su način da se obezbedi pristup internet servisima, ali se postavlja pitanje šta sa korisnicima koji imaju televizore ranijih generacija i već koriste IPTV ili OTT servis svog provajdera. Rešenje su platforme koje pružaju mogućnost implementacije OTT servisa pomoću vidžeta, malih aplikacija koje se izvršavaju na STB uređaju i oslanjaju se na snagu middleware platforme da bi obezbedili servis. Tako OTT, odnosno video cloud tehnologija, obezbeđuje YouTube, Facebook, Twitter i druge servise svim korisnicima koji posjeduju STB uređaj isporučeno strane operatora. Time operator zadovoljava želje korisnika i omogućava im da na jednostavan način za optimalan mesečni trošak mogu da koriste društvene mreže na običnim televizorima jer nemaju svi mogućnost da nabave takozvani smart televizor, čije cene mogu da se kreću od 1500 evra pa naviše. Telegrup je na svevremeno održanoj konferenciji o kojoj sam već govorio na početku, konferenciji Bizit, zajedno sa partnerskom kompanijom Nangu TV, govorio o trendovima u distribuciji multimedijalnog sadržaja. Bila je to prilika za demonstraciju sistema koji obezbeđuje kvalitetan video iz klauda, ali i za diskusiju o budućnosti savremenih multimedijalnih servisa i strategijama koje operatori mogu da preduzmu kako bi učinili svoju ponudu atraktivnijom i univerzalnijom. Dakle, kako bismo, što reče još pre nekoliko minuta, izviknut naslov s moje strane, multimedijalni servisi na svakom ekranu.
Oh, it was very exclusive.
What's novo, vesti? IT news.
Ham, ham, ham. Facebook opet ima problema sa privatnošću. E pa sad, teško da može da prođe mjesec dana da se ne objavi priča o nekim problemima vezanim za Facebook i privatnost njegovih korisnika. Najnoviji skandal je vezan za upotrebu ove društvene mreže u Kini. Kao što verovatno znate, Facebook je trenutno zabranjen u Kini. Kako to predstavlja prevelik gubitak prihoda od reklama? Zuckerberg na sve načine pokušava da se dodvori kineskim vlastima. Najnovija informacija kaže da će Facebook kreirati poseban softver koji će omogućiti državnim organima Kine da nadgledaju i cenzurišu postove svojih građana. Na ovaj način bi Facebook ponovo postao dostupan i u ovoj državi. Iako se navodi kako postovi neće biti brisani, već moći da se menja njihova vidljivost, postavlja se pitanje šta će sprečiti Facebook da to isto uradi i za druge zemlje ili čak i za sopstvene potrebe? Očigledno ništa. Zaplašive i sve one koji se naježe na samu pomisao o mogućem uhođenju i ugrožavanju intime, ovo je još jedna dobra prilika da budu upozoreni na potrebu za pažljivim korištenjem socijalnih mreža. Teško je čak i približno pretpostaviti šta sve može da se desi sa informacijama koje tamo objavljujemo. Ma neki da sve dođelo. Odo da je ovo objavljeno na Facebooku, pa šta košta da košta.
Good music all the time, and your favorite podcast, Zakon Akcija, Grey Akcija. Let's sing it together.
Cut copy, need you now.
Odjavljujemo. Šta? Pa današnji Zaire. Imali smo početak pre početka sa dečjim igrama, početničkim zanosom i novembrom, mesecom jubileja. Imali smo bizit odjeke, imali smo brze vesti, imali smo nešto sporije vesti, ali i selfie sliku, dva klinca u vlastitim glavama, Nevenu Grubač i život na međunarodnoj svemirskoj stanici, Slobodana Bubnjevića, od gostiju ne treba bežati, Vladimir Vasiljevića i prve fotografije u ranim danima National Geographica, Voju Antonića, barbu koji se vratija iz Amerike i Vesnu Čerknajev koja je pričala i o Voji, ali i o bizitu, vazduhoplovni sami za koji treba imati petlju, prvi dron koji pravi selfije i otprilike to bi bilo to. Postoji toga još što je bilo u današnjoj emisiji, ali ko će sada sve to ponovo da priča? Postoji stvari koje ispravno reći, ali opet moguće da budu kazane u pogrešnom trenutku i pogrešnim ljudima. Nadam se da pogrešni, da ne kažem nezainteresovani, nisu ovo slušali, mada bih voleo da jesu. Ipak je ovo bio Zakon akcije i reakcije s rednim brojem. Hajde, ovi sada veoma brzo. 841. 840.
Kec.
I 84.
Reci jedan.
Za početak nove dekade zairskih nedelja sasvim dovoljno.
Oh, how I wish I was back in my cage. And my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni Hi-Files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas.
i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can't do it.
Stop.